លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីឈានចូលដល់រដូវកាលនៃការលក់រាយដ៏មមាញឹកបំផុតប្រចាំឆ្នាំដោយនៅថ្ងៃសុក្រនឹងមានការលក់បញ្ចុះតម្លៃពិសេសហៅថា Black Friday និង Cyber Monday ហាងជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចុះតម្លៃបណ្ដាបណ្ដាហើយដោយរំពឹងប្រមូលយកមកវិញនៅប្រាក់ចំណូលដែលបានបាត់បង់មួយរយៈពេលកន្លងមកនៅក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់នៅពីពេញប្រទេសប៉ុន្តែមានការព្រមានដល់អ្នកទិញទំនិញទាំងអស់ថានេះក៏ជាពេលវេលាដ៏មមាញឹកសម្រាប់ជនបោកប្រាស់ឬហៅថា scammer ផងដែរមិនថាអ្នកប្រើប្រាស់បានអនុទាន credit card PayPal ឬក៏ការដែលប្រើម្ដងរួចហើយបោះចោលក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកចំណាយប្រាក់នៅលើគេហទំព័រคล้ายๆដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមជនបោកប្រាស់នោះអ្នកនឹងទទួលបាននូវការខកចិត្តគណៈកម្មការប្រគួតប្រជែងនឹងអ្នកប្រើប្រាស់អូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា ACCC និយាយថាសេវាកម្ម Scam Watch របស់ខ្លួនបានទទួលនៅរបាយការណ៍ជាង 26,000 បណ្ដឹងរួចមកហើយអំពីការឆបោកតាមអនឡាញនៅឆ្នាំនេះដែលច្រើនជាងឆ្នាំ2020ទាំងមូលទៅទៀតសរុបមកគឺមានជិត13,000,000 ដុល្លារហើយគណៈកម្មការនេះនិយាយថាមានវិធីជាច្រើនដើម្បីធានាថាអ្នកទទួលបាននៅអ្វីដែលអ្នកចំណាយសម្រាប់ការទិញតាមអនឡាញលោកស្រី Delia Rickert គឺជាអនុប្រធានរបស់ ACCC ពន្យល់បែបនេះថាធ្វើការស្រាវជ្រាវឬក៏ search តាម Google ដើម្បីដឹងពីអ្វីដែលអ្នកដទៃទៀតបាននិយាយអំពីពួកគេខ្ញុំយល់ថាវាជាវិធីល្អបំផុតដើម្បីកំណត់ថាតើអ្វីមួយគឺជាការបោកប្រាស់ឬក៏អត់មើលតម្លៃរួចហើយសួរខ្លួនឯងថាសម្បីតែនៅក្នុងពេលដែលលក់បញ្ចុះតម្លៃបែបនេះតើវាល្អជ្រុលគួរឲ្យជឿបានដែរឬទេហើយមើលពីរបៀបដែលពួកគេកំពុងស្នើសុំឲ្យអ្នកទូទាត់ប្រាក់ជារឿយៗពួកគេនឹងបញ្ជូនអ្នកទៅកាន់ការសន្ទនាតាមអ៊ីមែលហើយសុំឲ្យអ្នកបង់ប្រាក់តាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារវិញជាជាងតាមរយៈកាតឥណទាន credit card ឬក៏ PayPal ដែលជាវិធីបង់ប្រាក់តាមធម្មតានោះប្រជាជនអូស្ត្រាលីនឹងសម្លឹងរកមើលរបស់របរបញ្ចុះតម្លៃនៅពេលដែលពួកគេរួចផុតពីការបិទគប់ lockdown ហើយទំនងជានឹងចំណាយទៅលើវត្ថុផ្សេងៗជាច្រើនលោកស្រី Kate Brownie គឺជានិពន្ធនាយកនៃគេហទំព័រប្រៀបធៀបអ្នកប្រើប្រាស់ Finder
because they haven't spent it on things like travel
ដោយសារតែពួកគេមិនបានចំណាយទៅលើរបស់របរចំណាយទៅលើការធ្វើដំណើរឬក៏ចេញទៅខាងក្រៅដោយធម្មតាដូច្នេះហើយយើងកំពុងមើលឃើញមនុស្សជាច្រើនចង់ចំណាយច្រើនសម្រាប់បុណ្យណូអែលនេះយើងឃើញមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ចំពោះគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកយើងឃើញមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ចំពោះអ្វីៗផ្សេងទៀតដូចជាគ្រឿងសង្ហារឹមការជួសជុលគេហដ្ឋាននិងការប្រារព្ធពិធីជាទូទៅជាដើមនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការលក់ដូរដ៏មមាញឹកនៅចុងសប្តាហ៍អ្នកទិញទំនិញតាមអនឡាញមួយចំនួននឹងត្រូវបានគេបោកបញ្ថែមជាមួយនឹងប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាង 26,000 នាក់ដែលត្រូវបានគេបោកប្រាស់រួចទៅហើយនៅឆ្នាំនេះហើយវាមិនមែនមានតែក្មេងៗនោះទេដែលចង់ចំណាយប្រាក់នៅលើអនឡាញច្រើននោះលោកស្រី Debbie Wang គឺជាប្រធានផ្នែកទីផ្សារនៃក្រុមហ៊ុន Zipco ជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់ជូននៅអតិថិជននៅការដែលប្រើប្រាស់ម្ដងរួចហើយក៏បោះចោលការភ័យខ្លាចចំពោះការឆបោកឬក៏ scam ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការកើនឡើងនៅតម្រូវការសម្រាប់ផលិតផលបែបនេះហើយប្រជាសាស្ត្ររបស់ប្រជាជនដែលជ្រើសរើសប្រើប្រាស់វិធីបង់ប្រាក់ថ្មីៗក៏កំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរផងដែរ
It's actually been changing over time. So
វាពិតជាកំពុងផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលាដូច្នេះប្រជាសាស្ត្ររបស់ Zip បានផ្លាស់ប្ដូរពីអតិថិជនប្រភេទ Generation Z ហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជួយឬក៏ផ្ដល់សេវាកម្មដល់អតិថិជនជាច្រើនរហូតដល់ចំនួនប្រភេទ Baby Boomer មួយចំនួនហើយប្រហែលជាមិនមែនជាអ្នកដែលទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីពីមុនមកនោះទេប៉ុន្តែយើងពិតជាមើលឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាសាស្ត្រដែលមានវ័យចំណាស់ច្រើនឥឡូវនេះរហូតមកទល់នឹងពេលនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2021ក្រុមជនបោកប្រាស់ឬក៏ scammers រកលុយភាគច្រើនបានមកពីតម្រូវការសម្រាប់សត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុងពេលបិទគប់ដែលគេមើលឃើញថាវិស័យនោះคล้ายជាផ្នែកមួយដ៏រីកចម្រើនបំផុតសម្រាប់អ្នកបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ពួកគេបោកប្រាស់បានប្រាក់ក្រោម $350,000បន្តិចតែប៉ុណ្ណោះគិតត្រឹមចុងខែតុលានេះហើយខាងផ្នែកយានជំនិះវិញគឺស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់បន្ទាប់ដែលមានទឹកប្រាក់ $72,000,000ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខាងគ្រឿងចាក់ធុនធ្ងន់ដែលមានទឹកប្រាក់ឈរបោកចំនួន$100,000,000ការបោកប្រាស់លើកុងតឺន័រដឹកជញ្ជូនទំនិញក៏បានផ្ដោតគោលដៅទៅលើអាជីវកម្មខ្នាតតូចគណៈពេលដែលការក្លែងបន្លំលើផ្ទះចល័តបានតាក់ទាញជនរងគ្រោះដែលអស់សង្ឃឹមសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកកាយរបស់ពួកគេដែលបានបាត់បង់ទឹកប្រាក់ចំនួន $585,000ទោះបីជាមានគ្រោះថ្នាក់នៃការទិញទំនិញតាមអនឡាញក៏ដោយក៏អ្នកលក់រាយហាក់ដូចជាលក់ដាច់ខ្លាំងនៅក្នុងអំឡុងពេលខិតជិតដល់បុណ្យណូអែលនិងក្រោយពីនោះលោកស្រី Kate Brownie បញ្ជាក់បន្ថែមម្ដងទៀតប្រជាជនអូស្ត្រាលីកំពុងប្រាប់យើងនៅលើគេហទំព័រ Finder ថាពួកគេមានបំណងចាយប្រាក់ច្រើនជាង$5,000,000នៅក្នុងការលក់បញ្ចុះថ្លៃនៅថ្ងៃ Black Friday នេះហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះវាជាលើកដំបូងហើយដែលប្រជាជនអូស្ត្រាលីកំពុងប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាការលក់បញ្ចុះតម្លៃនៅថ្ងៃ Black Friday នេះគឺជាការលក់ដែលពួកគេចូលចិត្តជាងគេប្រចាំឆ្នាំគឺចូលចិត្តជាងការលក់បញ្ចុះថ្លៃនៅថ្ងៃ Boxing Day ទៅទៀតមិនថាអ្នកចូលចិត្តទិញទំនិញនៅពេលណាក៏ដោយ ACCC ដាស់តឿនឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ដឹងថាពួកគេមានសិទ្ធិប្រសិនបើមានអ្វីមួយខុសប្រក្រតីសម្បីតែនៅចំរដូវកាលនៃការលក់បញ្ចុះតម្លៃក៏ដោយចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ John Baldock សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook